tas dienas pievakari. Jūlijs ieiet vielajā istabā. Pieiet pie skapja. Atver skapja durvis. Durvis atveroties čīks. Jūlijs pabīd sāni ziemas meteli. Vai tādas puskažoka. Brezēns apmeti. Un rūtai no žaketa, ko viņam no kāda ceļojuma. Atvedis augusts. Jūlijs izņem no skapja rūtai no žaketi. Uzvelktā mugurā. Bet kā vienmēr, jūtas tajā neērti un atkal noviltas, tiek arī atpakaļ skapīt. Tad Jūlijs izņem vienu no savām zaļajām mežsargu žaketēm. Visjaunāko, visglītāko. Uzvelk to un pieiet pie komodas lielā spoguļa. Ielūkojies spogulī, viņš aizpogā krekla, apkaklīti. Atver komodas vidējo atvilku un, nedaudz pameklējies, izņem sineprāšu lipsi ar mazām baltām punktiņām. Viņš novelk žaketi. Daudzīgi noliek to uz krēslu atzveltnes un sasien šlipsis mezglu. Viņam iztrūkst krekla piedurknes poga un paripo zem kumodas. Jūlijs noturpis meklē pogu, beidzot atrod pieceļus, noliek pogu uz kumodas. Tad meklē adatu un diegu. Atradis apsēžas uz dīvāna, ievar adatā diegu un sāk šūt. Viņš piešūt pogu. Viņš pieceļas. Noliek adatu un diegu kastiņā. Un mazo kastiņu uz kumodas. Viņš uzvelk kreklu, aizpogā pogas, uzsien šlipsi un paskatās spogulī. Viņš pieiet pie krēsla, paņem žaketi, uzvelk to un atgriežas pie spoguļa. Redz, spoguls ir noputējis. Ar delnu smalu notrauc putekļus. Ņem ķemmi, sukā matus. Bet matu ceklos pakaus ir izslējies un negrib. Cauri mazajai istabai Jūlijs dodas uz virtuvi. No spaiņa pasmēj saujā ūdeni un pieglož matus. Ielūkojas mazā apaļā spogulītī. Redz, virtuvē jau krēslo. Bet mati sagūluši gludi. Tad Jūlijs iekurina plīti. Uz uguns uzliek katlu. Vāra ūdeni. Pieliek sāli, ber iekšā putraimus un pastāvīgi maisot gaida, kamēr mīksts un sabiezē. Viņš ieliek katlā pienu un liek uz lēnas uguns suktināt, gatavu. Pa laikam apmaiso. Tad paņem mutē drusku no lielās koku karotes, teic klusi foitas takši retiķis un uzliek katlam vāku. Iet priekšnamā. Tur nospodrina kurpes. Ielēj sunim brodiņā ūdeni. Atver ārā durvis. Ielēj kaķi. Iziet pats. Durvis aizslēdz. Atslēg pakariņš čūnītī aizsīs. Un vēlreiz atskatījies pa meža ceļu dodas prom. Kurp gan viņš dodas?